і вказати іншим на Сина Божого. Побачив і засвідчив. Цими двома дієсловами Іван окреслив свою роль. Цими словами зможемо і ми підсумувати наш шлях до Бога, бо неможливо знати Бога лише для себе. Не хотіти ділитися доброю новиною із усіма людьми. Залишається лише спитати у себе. Що я знаю про Ісуса? До чого мене кличе Господь? Чи вмію я помічати Божі знаки у своєму житті? Чи можу засвідчити іншим про те, що Ісус є моїм Богом?
Програма виготовлена Радіо Марія у співпраці з журналом «Скинія».
Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Ви слухаєте програму «Святі дня». Сьогодні церква згадує святого Фабіана, папу та мученика. Святий Фабіан керував Римською церквою з 236 по 250 роки. На цій посаді відзначився ревністю і розсудливістю. Скориставшись перервою у переслідуваннях, організував церковну адміністрацію. Святий Фабіан – папа римський. Був спочатку сільським священником. Вступив на єпископську римську кафедру після мученицької смерті святого Антера. Після страти Антера християни зібралися, щоб вибрати собі нового єпископа. Вони довго не могли вибрати гідного. Як раптом на голову Фабіана, який досі нічим не відрізнявся, сів голуб. Вважаючи, що сам Святий Дух вказав їм кандидата, християни відразу обрали Фабіана єпископом Риму. За час свого понтифікату він розділив Рим на 7 пастирських відділень і провів реставраційні роботи на християнських цвинтарях Риму. Також, згідно переказів, Фабіан хрестив імператора Филипа та його сина, відправив 7 єпископів у Галію, щоб ті проповідували Євангелія, споруджав над гробами мучеників храми і влаштовував молитовні місця над печерами, де ховалися віруючі під час гонінь. Багато людей навернув до Христа. Після довгого понтифікату, який припав на період перерви в релігійних гоніннях, в останні місяці його правління почалося жорстоке переслідування християн. І за наказом імператора Деція, папа Фабіан був обезголовлений. Він був одним із перших мучеників, які загинули під час переслідувань християн за Деція. Похований він у катакомбах Калікста. Молімося. Боже, Ти є славою Твоїх священиків. Вчини, просимо, щоб ми, за заступництвом святого Фабіана, папи і мученика, зміцнювалися у вірі, яку він визнавав, і гідно Тобі служили. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. І ще сьогодні церква згадує святого Севастіана, мученика. Святий Севастіан, за переказами, був римським офіцером. Як християнин утверджував своїх братів у вірі. Був убитий стрілами з лука десь у 300 році під час переслідувань за імператора Діоклетіана. Його тіло поховали в катакомбах. Севастіан народився Нарбонне у Франції, а помер у Римі. Він був таким хорошим солдатом, що здобув прихильність в очах імператора Діоклетіана, який призначив його полководством гвардії преторії. Він залишався на цій посаді із-за імператора Максиміана, якого призначив замість себе Діоклетіан, віддалившись із Риму. Завдяки своєму становищу він полегшив долю багатьох християн, наражаючись на величезну небезпеку. Легенда свідчить, що Тиборицій, син префекта Риму, і сам префект Хромацій навернулися, оскільки Себастіан зцілив їх від болісної подагри. Тоді префект звільнив багатьох християн, відпустив своїх рабів і пішов у відставку. Він віддалився в свій маєток в Кампанії, узявши з собою безліч навернених. Така діяльність не могла довго залишатися в таємниці. Багато навернених Севастіаном були замучені і убиті. Нарешті Севастіана привели до імператора, який звинуватив його в невдячності і змові. Себастьян марно прагнув виправдатися, говорячи, що хоча він і був християнином, але ніколи не забував про свої військові обов'язки. «Я щодня молюся, – казав він, – про вашу безпеку і про процвітання держави». Але Діоклетіан відмовився його слухати і наказав убити, пронизавши стрілами. У 367 році папа святий Дамазій збудував над його могилою базиліку Сан-Севастіано, яка була однією з семи постійних церков Риму. Потрібно відмітити, що святий Амвросій говорить, що Севастіан народився в Мілані, в Італії, де його почитали з 4 століття. Стріли – елемент мучеництва, символ святого Севастіану в живописі. Зазвичай його зображують у вигляді хлопця, прив'язаного до дерева і пронизаного стрілами. Молімося. Боже, даруй нам духа мужності, щоб ми за прикладом святого мученика Севастіана вчилися слухати більше Тебе, ніж людей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня».
Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
Цього вівторка у програмі «Люди справи» дізнаємось про життя військовослужбовців на фронті та свято Водохреща. Гість ефіру – отець Дмитрій Присяжний. Слухайте на Радіо Марія програму «Люди справи» у вівторок о 21:00.
Радіо Марія – не просто радіостанція. Це велика дружня родина. Дорогі слухачі, якщо бажаєте більше знати про події, гостей та життя радіостанції, підписуйтесь на сторінку Радіо Марія в Фейсбуці та Інстаграмі.
У четвер все про здоров'я та лікування хвороб в ефірі Радіо Марія. На запитання відповідає лікар-хірург Іван Іванович Яворський. Слухайте програму «Поради лікаря» у четвер о 21:00. Цієї середи у програмі Сергія Іваніцького «Резонанс» спеціальний кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк. Про те, як не боятися говорити з Путіним та багато іншого, дізнаєтесь о 21:00 цієї середи. «Резонанс».
Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
співачка стала сумній щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотилися, ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірко грошей.
Серця.
Радіо Марія.
Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, на початок нашої програми нагадую вам, що зараз, за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми оголошую, що сьогодні будемо слухати початок третього розділу Євангелія від Марка. Отже, третій розділ Євангелія від Марка, вірші з 1 до 6. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, хто не запам'ятав. Отже, Євангелія від Марка, третій розділ, перші 6 віршів. Шукайте, будь ласка. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, нагадаю для наших слухачів, що маємо сьогодні середу, сьогодні 20 січня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, Східна Церква має сьогодні день після свята Богоявлення, після свята Хрещення. Власне, вчора теж дивився стрічку новин у Фейсбуці, ну, теж так зрозумів, що дехто з наших слухачів вчора також мав можливість пірнути в ополонку. Ну, що ж, дорогі друзі, температура на дворі поки що є морозною, принаймні мені зараз показує, що в Києві мінус 19, але вже очікуємо, що завтра, післязавтра вже буде таке суттєве підвищення температури і навіть про прогнози синоптиків говорять, що, ну, принаймні в Києві, в неділю вже будемо мати плюс 5. Отже, такі великі коливання температури. І сьогодні, після свята Хрещення, Східна Церква має собор пророка, предтечі і хрестителя Йоанна. Отже, продовжуємо згадувати того, який охрестив Ісуса Христа в Йордані. Ну і, до речі, дорогі друзі, дозвольте такий анонс, користуючись нагодою. Теж сьогодні об 11:20 буду провадити катехезу в ефірі Радіо Марія. І теж під час цих останніх катехез, ну, вже більше півроку, якщо не рік, читаємо поступово розділ за розділом катехизм католицької церкви, і сьогодні дійшли до того розділу, який, власне, говорить про хрещення Ісуса Христа, тому сьогодні також будемо говорити про хрещення, що означає це занурення Ісуса Христа в води Йордана. Власне, все те, що стосується, ну, от, власне, цієї події, будемо разом з вами читати і розкривати сенс того, що відбулося 2000 років тому на березі річки Йордан, коли Ісус занурився у ці води Йордана. Отже, це є календар Східної Церкви, натомість Західна Церква, дорогі друзі, має сьогодні спомин двох своїх святих. Перший спомин – це є папа Фабіан, мученик, папа, який стояв на чолі церкви з 2036 року до, перепрошую, 236-го, звісно, ні, не 2000, перепрошую, від 2000... Ну, знову ж таки, від 236 до 250 року, власне, це є папа-мученик, і також сьогодні церква згадує одразу і другого мученика, святого Севастьяна. Отже, це є календар дня, святі дня, ну, а ми разом з вами давайте не втрачати часу і одразу перейдемо до читання Євангелія. Отже, дорогі друзі, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав всохлу руку. Тож стежили за ним, чи цілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, «Стань посередині». А їх запитує в суботу: дозволено робити зло чи робити добро, душу спасти чи погубити? Вони ж мовчали. І, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: «Простягни руку». Той простягнув, і рука його відновилася. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як би ще його погубити. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішню середу, 20 січня, ось таке слово Євангелія. Ісус приходить знову ж таки до синагоги, ну, власне, так само, як і попередніми днями ми читали про суботу, і Христос заходить до цієї синагоги саме у шабат. Вчора розповідав про це значення шабату, святого дня, Господнього дня для єврейських народів, як євреї насправді пильно зберігають цю заповідь. Ну, навіть ще давайте один факт про те, ну, наскільки важливою була субота для юдеїв. Ну, власне, так розповідають, що коли відбувалася облога Єрусалима вже за часів Веспасіана, римського імператора, от, власне, ці останні часи колишньої єврейської держави, то теж, коли Єрусалим був в облозі, римські війська стояли навколо, і, ну, вже було зрозуміло, що римляни, ну, просто так не підуть і будуть воювати до самого кінця. Євреї насправді чинили, ну, такий величезний опір і дуже мужньо воювали, захищаючи свою святиню, свою столицю, захищаючи храм Божий. Але коли приходив шабат, тобто День Господній, то теж багато з побожних юдеїв просто казало: ми не можемо воювати в суботу. Це є День Господній, день для молитви, день, коли потрібно відкласти в бік зброю і, ну, практично не чинили опору. Ну і, власне, дорогі друзі, теж є ці історичні свідчення, що вороги юдеїв, які воювали з ними, ну, теж знаючи про цю заповідь шабату, теж користалися цим. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, про таке значення суботи, наскільки в свідомості, ментальності євреїв, ну, субота – святий день. Отже, і сьогодні бачимо, як Христос приходить до синагоги саме у суботу, у шабат. Ну, врешті ми про Ісуса Христа також знаємо, що Він був плоть від плоті, кров від крові свого народу. І теж, приходячи, народжуючись на цій землі, Він зберігає всі заповіді, які мав єврейський народ. І, звісно, що це, ну, так впливало на нього. Знаєте, ну, теж буквально минулого тижня читав таку книжку французького автора на прізвище Арон. Власне, книга називається «Темні роки Ісуса Христа». Ну, власне, темні маються на увазі дитинство Ісуса Христа, тому що, насправді, про це дитинство ми мало що знаємо. Євангелія дуже мало інформації подають нам про те, як він виховувався. Ну, і, власне, автор намагається так реконструювати от дитинство Ісуса Христа, його родину, обставини, в яких він виріс, ну, теж багато таких цікавих думок висловлює, ну, на кшталт, які мови знав Ісус Христос. Ну, от, власне, звісно, зрозуміло, що Христос говорив такою найбільш розповсюдженою мовою, якою говорив єврейський народ в той час, власне, це була арамейська мова, навіть недавня єврейська, але також автор доводить, ну, наприклад, що, ну, принаймні, Ісус мав розуміти в якомусь сенсі більше або менше грецьку мову, також латинь, вмів читати давньоєврейською, ну, і, власне, розповідає, ну, як відбувалися всі ці процеси зростання Ісуса Христа. Ну і дає такий дуже цікавий приклад, ну, наскільки нам важливо, от якщо ми хочемо розуміти Ісуса Христа, вивчати також, ну, не тільки тексти Євангелія безпосередньо, але також і все те, що знаходиться навколо цих текстів. Ну, наприклад, культуру, цивілізацію стародавнього Сходу, стародавнього Ізраїля. Ну, і наводить такий приклад. От якщо перед нами поставити декілька людей, ну, наприклад, француза з Парижа, або японця з Кіота, або африканця, ну, десь там із Кіншаси, із Конго, то, ну, навіть ми ще до того моменту, як почнемо говорити з цими людьми, з цими представниками трьох різних національностей, також різних рас, ну, вже будемо мати якесь певне уявлення, яка людина стоїть перед нами. Коли будемо мати перед собою француза із Парижа, ну, то одразу будемо розуміти його мову, культуру, цивілізацію, в якій він виховувався. Коли будемо мати перед собою японця, ну, теж будемо більш-менш уявляти, ну, яка ментальність цієї людини, який спосіб мислення має ця людина, адже, ну, звісно, люди, попри те, що всі є такими братами, належать до людського роду, але, тим не менш, культури маємо різні. Ну, навіть у нас в Україні, ну, якщо взяти, наприклад, ну, десь мешканця Івано-Франківська і також мешканця, ну, не знаю, Луганська, будемо мати таку різницю у вихованні, культурі, свідомості, навіть у мові. Отже, і тому теж, коли вивчаємо життя Ісуса Христа, теж для нас є важливим розуміти, ну, цей контекст, в якому зростає Христос. Отже, Христос в суботу, як побожний єврей, входить до синагоги, і що там відбувається у цій синагозі? Є людина, яка має суху руку, тобто хвора людина. До речі, ну, теж в Євангеліях, Святому Писанні немає випадкових речей, і якщо написано, що ця людина мала суху руку, то теж, ну, маємо зрозуміти, ну, а що означає ця суха рука? Ну, з одного боку, це просто хвороба, і, власне, рука не могла функціонувати, а теж ця людина мала свої проблеми, але також, ну, от на кшталт, здається, тиждень тому пояснював, чим є проказа, наприклад, коли Христос зцілював прокажену людину. І, власне, проказа, так як описував, це є хвороба, яка асоціювалася з гріхом. Людина прокажена теж позбавлялася спілкування з суспільством, практично позбавлялася спілкування такого літургійного, адже не могла увійти до храму, до синагоги і так далі. Отже, проказа, ну, теж має своє значення. Що означає суха рука? Отже, дорогі друзі, рука, ну, це такий інструмент, який ми маємо для того, щоб виконувати різні роботи, для того, щоб, ну, теж їсти, пити, перегортати сторінки книжок, для того, щоб, ну, теж доторкнутися, потиснути комусь руку. Ну, власне, рука – це певний інструмент, якою людина користується. Ну, хоча теж, знаєте, ну, трошки в бік відійду, колись мене так вразило, здається, декілька років тому, коли ми молилися 14 лютого, день, коли церква згадує святих Кирила і Мефодія, власне, ну, ми більше пам'ятаємо в нашому суспільстві через засилля, ну, такої реклами, що 14 лютого – це є день святого Валентина, але церква в цей день насамперед згадує Кирила і Мефодія, просвітителів слов'ян, тих, які винайшли, ну, принаймні, ну, нашу абетку слов'янську, кирилицю так звану. І от, власне, коли молився так звану літургію годин, мене так дуже вразив гімн, який має церква перед псалмами. Власне, чи молився, здається, польською мовою, і там польською мовою описується ці святі і сенс цього гімну, ну, що їхні ноги були для того, щоб йти до різних народів і нести їм слово Євангелія. Їхні уста були для того, щоб проголошувати це Євангелія. Їхні вуха були для того, щоб слухати Слово Боже. І, врешті, їхні руки для того, щоб обіймати грішників. Отже, дорогі друзі, ну і теж, коли маємо цю людину з сухою рукою, то теж, ну, власне, ця рука також не тільки для того, щоб, ну, виконувати різні роботи, але також і для того, щоб обіймати своїх братів, щоб пробачати їх. Знаєте, ну, є такі ікони східні, насамперед, Ісуса Христа розіп'ятого, і там на цих іконах, ну, можна просто-напросто бачити, як іконописці робили ці руки Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, непропорційно довгими. І це був також великий знак. Ці руки є довгими для того, щоб обійняти грішників. Отже, ну і теж давайте в цьому контексті згадаю, колись розповідав це на Радіо Марія, коли тільки став священником, одна жіночка, ну, дала мені таке побажання на моє священницьке життя. Здається, це було якраз, ну, тільки починав бути священником, вона мені сказала: «О, ойченька, ну, бажаю тобі, щоб ти всіх благословляв своїми руками. А якщо не будеш благословляти, то нехай тобі ручка твоя відсохне». Ну, що ж, дорогі друзі, тому продовжую виконувати це побажання, бо теж, ну, не хотілося, щоб ця ручка відсохла. Ну, врешті, ця людина, яка має суху руку, це є людина, яка не має, врешті, от, влади над своїм життям. Бо коли твоя рука не функціонує, ти не маєш влади над життям. Ти не можеш виконувати свої роботи, ти є обмежений і так далі. Отже, можливо, теж сьогодні ми, коли слухаємо це Євангеліє, ми не маємо влади над життям, коли, ну, не можемо якісь речі робити, коли залежимо від обставин нашого життя, коли залежимо від людей, які, ну, можливо, навіть мене змушують до тих речей, які мені не подобаються, які, коли вони є грішними, але нічого не можу зробити. Отже, образ людини з сухою рукою – це насамперед образ людини, яка не має влади над своїм життям. І тому, коли Христос ходить до синагоги, одразу бачить цю людину, бачить її проблему і говорить: «Стань посередині». Власне, це слово також до нас. Коли ми сьогодні слухаємо це Євангеліє, Ісус також є між нами. Пам'ятаєте, що Ісус говорить своїм учням: «Там, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я є посеред них». Отже, ми на Радіо Марія зараз під час цієї програми, ну, нас набагато більше, ніж двоє або троє. Ну, от принаймні зараз маю перед собою включений відео Фейсбука. Ну, майже 100 людей нас слухає, ну, у Фейсбуці, але, ну, багато тисяч нас слухає зараз через радіочастоти, через сайт Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, є Христос посеред нас, і сьогодні Він приходить до нас через це слово, знаючи всі наші проблеми. Можливо, хтось із нас от зараз є в цій ситуації, коли нічого не може зробити зі своїм життям, коли бачить себе, ну, таким, що навіть не керує собою. Можливо, хтось має таку залежність від гріха, коли гріх опанував повністю, і ця людина, ну, ніби не хотіла би грішити, але не може не грішити. Власне, можливо, це якась ненависть, непрощення, яка просто з'їдає всередині. Можливо, якась залежність, ну, не знаю, від грошей, від нечистоти. Багато таких речей може бути. І просто ця людина не може не грішити, хоча хотіла би не грішити. Отже, це означає не мати владу над життям, мати висохлу суху руку. До речі, святий Августин, один із отців церкви, він так казав про три таких етапи стосунків людини і гріха. Ну, от, перший такий етап. Людина, яка говорить: «Я не можу не грішити». Ну, власне, це є людина, яка не має влади над життям. «Не можу не грішити. Знаю, де є правда, знаю, де є добро, але, ну, постійно гріхи повторюються в моєму житті». Це є перший момент. Але Бог є той, який змінює наше серця, змінює нашу поведінку. І другий етап – це людина, яка говорить, я можу не грішити. Для того, щоб не грішити, вона докладає зусилля, вона поститься, молиться, докладає своєї волі. Отже, вона може не грішити. Але врешті, найбільш досконалий етап, от згідно святого Августина, це є людина, яка говорить так, я не можу грішити. Отже, ну це насправді бажаю всім вам досягнути такого стану, коли просто скажемо, ну я не можу грішити. Бог настільки заповнив мене собою, що просто ну, не можу грішити. Той самий Августин так казав, люби, роби все, що захочеш. Тому що людина, яка любить, вона не може зробити зла. І отже, Христос цілює сьогодні цю людину з сухою рукою. Але дуже цікаво сьогодні Євангеліє, тому що насправді, думаю, що проблема найбільша була не в цій людині, яка мала суху руку, а в тих, які було навколо. Тому що, ну дивіться, що відбувається. Всі ці книжники, фарисеї, такі ортодокси, скажімо так, вони слідкували, чи Ісус порушить заповідь суботи, чи ні. Вчора вже пояснював, що для Ісуса найбільшою заповіддю було не виконання якогось правила, а найбільшою заповіддю була любов до ближнього. Це є найбільший закон Ісуса Христа, найбільший закон церкви, добро ближнього. Тому він не боїться сілювати в суботу. Але ці, які стояли навколо, от шукали, очікували, щоб щось Христос порушив, щоб одразу його звинуватити. І написано так. І обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові, простягни руку і, власне, зцілюй її. Отже, Ісус, дивіться, обвівши їх гнівним поглядом. Ну, ми не так часто зустрічаємо в Євангеліях описи, ну, якихось емоцій Ісуса Христа. І тим більше, ну, навіть, ну, гнів, ну, загалом в катехезісі написано, що це є один із гріхів, які може мати людина. Але не завжди гнів є гріхом. Є такий праведний гнів. От коли, наприклад, той самий Фома Аквінський описує, ну, гнів, цей гріх, він говорить, що теж може бути праведний гнів, коли ми обурюємося, ну, на якісь нечесні речі, неправедну поведінку і так далі. Отже, гнів може бути також і праведним. Обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець. Ви знаєте, правдива хвороба мав не той чоловік з сухою рукою, а правдиву хворобу мали ті люди, які стояли навколо. Вони мали висохлі серця, скам'янілі серця, серця, які не відкриті на потреби ближнього, серця, які не мають собі життя. Отже, це є найбільша проблема. Суха рука, ну, не впливає на твоє майбутнє. Так, вона обмежує тебе, там, не дає тобі різних можливостей, але ти сухою рукою можеш увійти до Царства Небесного. Натомість, коли ти маєш сухе серце, серце зроблено з каменя, коли ти не бачиш проблеми твого ближнього, коли ти закритий на допомогу для них, коли ти не маєш милосердя в своєму серці, а коли ти, ну, не знаю, сповнений заздрості, злоби, неприйняття, от, власне, з таким серцем ти не увійдеш до Небесного Царства. І отже, це була насправді проблема. І саме люди з цими скам'янілими, сухими серцями були тими, які потім розіп'яли Ісуса Христа. Навіть сьогодні ми читаємо, що вони після цього чуда, вони зібралися, щоб радитися, як бути з Христом, як його погубити. І потім, власне, люди з сухими серцями розпинають Ісуса Христа. І тому, дорогі друзі, маємо велике пророцтво, яке записано в книзі пророка Єзекіїла. Це є 36-й розділ. Власне, там є така обітниця, яку Бог дає своєму народові. Також, звісно, що в цьому контексті нам дає. Бог так говорить: «Я вийму з вас серця кам'яні і дам вам нові серця». Серця зроблені з плоті, з крові, тобто живі. І пророк Єзекіїл говорить: «Я зберу вас від усіх народів, для того, щоб ви були моїм народом, із серцями відкритими на Бога». І маємо сьогодні цю обітницю. Можливо, ну, теж казав, що сьогодні ми тут зібралися на цей ефір Радіо Марія, ну, і маємо сухі руки, але, можливо, також маємо сухі серця. І Бог обіцяє нам, дає нам цю обітницю про нове серце. Серце сповнене любові. Тому, дорогі друзі, маємо також просити про цю зміну наших сердець, про те, щоб наші серця не були кам'яними. Отже, давайте на цьому, думаю, що варто завершити коментар Євангелія. Давайте зараз зробимо музичну паузу. Що ж, шукав вам і собі також таку пісню на сьогоднішній день, на сьогоднішню програму. І, ви знаєте, ну, вчора ввечері теж займався цим і переслуховував дуже багато от різних старовинних українських пісень. Є у нас, ну, неймовірний музикант, виконавець Тарас Компаніченко. Теж попросив наших ведучих, щоб запросили його на Радіо Марія. Ну, насправді, дуже гарне виконання. І, власне, це той автор, який збирає старовинні українські пісні. От 17-18 століття. І також знайшов у нього, у Тараса Компаніченка, таку стару українську колядку, різдвяну пісню, має назву «Ангели, знижайтеся». Отже, тому пропоную сьогодні послухати вам ось цю старовинну українську пісню. Ну, не знайшов, якого це століття, але, тим не менш, ну, десь 17-18 і так далі. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру. Якщо будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте вже після музичної паузи.
Послідні літа радуйтеся, радуйтеся, якого з нами Бог. Ангілов каменю і скупини пламеню несічений отпадаєш, он сіна не поваляєш.
Це наш камень,
це наш пламень, це наш пламень, це наш камень. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Це наш камень, це наш пламень, це наш пламень, це наш камень. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог.
Рости ж благодатію, новий наш ходатаю.
Рости та зможеш встати, та попалиш супостати, та вселенну зря спасенну, зря спасенну, та вселенну. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Та вселенну зря спасенну, зря спасенну, та вселенну.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, продовжуємо нашу програму. І так, як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, нагадую вам, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. А якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Прошу вас, вітаю.
Слава Христу!
Навіки слава!
Отче Олексію, дуже дякую, Радіо Марія, це Валентина Кам'янець-Подільський, що ви нам вчора так гарно свято організували, включаючи Патріарший собор. І дякую вам за те, що ви завжди берете активну участь у поєднанні і переживанні наших свят. Я сьогодні, відповідно до вашого коментаря, колись ви говорили, отче, що людина складається з духа, душі і тіла, і назвали це грецькою мовою – пневмо, психа і сома. І ось тут у мене якраз свята мені Господь подарував книжечку «Боже милосердя» Джорджа Косіцького. І він через «Боже милосердя» пояснює, як зцілюється людина. І в нього ось така основна теза, що людина, він сам професор, він викладав в медичному інституті, і він сказав, що всі захворювання є пневмопсихосоматичні. Але він ще також і звернувся до єврейської мови, і ви теж нам пояснювали, за руах, башар, і забула ще одне слово, дух, душа і тіло єврейської.
Так, і в чому ваше запитання або коментар, пані Валентина?
А ви сказали, що можна коментар сказати.
Так.
Я хочу поділитися.
Прошу.
Книжечкою.
Зрозуміло.
Яка дуже гарно впливає і всім допоможе. Може, ще хтось таку книжечку придбає і дуже гарно пояснюється, як зцілення проходить. І він сказав, що євреї використовували також термін серце, голова і рука. Це серце вказує на внутрішню особу, що прагне Бога дух, а голова стосується мислячої людини, душа це, а рука позначає діяльну особу, людську силу. І от тому оці шості хвороби ми починаємо, Господь зцілює через Боже милосердя, і триєдине людство, він сказав, мільярди нас зцілюються тільки ось дух, душа і тіла. І дійсно ми бачимо, Слово Боже каже, спочатку прощаються тобі гріхи, а потім зцілює. Вибачте, що я, може, вам не догодила.
Дякую, дякую вам за дзвіночок. Що ж, дорогі друзі, теж коли телефонуєте, єдине, ну що, прошу більш лаконічно, я розумію, може бути коментар, але насправді прошу більш лаконічно, тому що, ну, теж є інші речі, які потрібно пояснювати, і також є інші наші слухачі, які можуть цей момент телефонувати. Дякую, пані Валентина, ну, а давайте я ще прийму ще інший дзвіночок. Прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Відносно сьогоднішнього читання, Анна Житомирщина, і вчора читання, і сьогоднішнє, я собі так роздумувала про суботу, шабат. Спокій, спокій. Господь говорить, здається, в євреях, значить, євреї йшли по пустині, вони не увійшли в обіцяну землю за непокірність, не увійшли в спокій Господній, мир Господній. Ну, я вважаю, що це головне, поки людина не визнає Ісуса своїм особистим Господом і Спасителем, не покається в своїх гріхах, не примириться з Господом, вона не увійде в спокій оцей, в мир Божий. Вона буде виконувати обряди, традиції, буде просто релігійною людиною. А мир Божий дає тільки Дух Святий, коли людина народжується згори. І оце найважливіше – увійти в цей мир, спокій Божий. Суботство для народу Божого залишається, так говорить у Божому Слові, це значить примиритися з Богом, війти в Його цей мир Божий, спокій. Слава Богу за Його Слово і обітницю.
Дякую, дякую за дзвіночок. Ну, давайте ще один останній, і потім вже будемо переходити до новин. Вітаю вас, абонент 093, прошу.
Христос рождається.
Славімо Його.
Ну, дивіться, я також, може, щось не дуже добре скажу, але мушу сказати, бо мене дуже мучує. Дивіться, я слухала якось на початку Нового року, велася передача вас про святого Йосифа. І я не знаю, директор, по-моєму, Радіо Марія, я не знаю точного імені, сказав, що він там десь вичитав, що святий Йосиф мав братів, дітей від іншої жінки, а потім став опікуном Ісуса. Я вважаю, це величезна єресь. Це просто образа святого Йосифа. Ми молимося до Йосифа святого як до чистого, дівственного. І ми знаємо, як Ісус засуджував, що хто лишить жінку, цей творе перелив. І я не думаю, щоб Господь всемогутній вибрав покровителя Ісусові якогось жонатого, що лишив своїх дітей. Ті діти – це були брати і сестри Ісусові.
Добре, добре. Ну, давайте. Що ж, цей директор Радіо Марія, який розповідав ці речі, це я, який зараз з вами говорю. І тепер давайте, звідки він це вичитав? Отже, ну, теж... Це є також ми в Євангеліях читаємо, що Ісус мав своїх братів і сестер. Це вичитав цей директор, ну, вичитав це в Євангеліях. Ну, на жаль, часом читає ці Євангелія. І друге, ну от коли церква читає цю історію про братів і сестер Ісуса Христа, то, звісно, ставить питання, а звідки були ці брати і сестри? Отже, один, от треба було слухати уважно цю програму, тому що я дуже чітко це пояснював. Один із отців церкви, один із святих, на ім'я святий Єронім, власне, святий Єронім, який проживав там у Вифлеємі, він досліджував ці питання. І, власне, він говорить, розповідає цю історію про святого Йосипа, який був одружений, мав свою дружину, і його дружина померла. І після того, він вже, будучи старцем, він одружився з дівою Марією. І, власне, від того першого свого шлюбу він мав своїх дітей. Отже, це не заважає йому бути праведним, це не заважає йому бути чистим. І що ж, Бог, як ви говорите, часом обирає для себе тих людей, які ніхто не сподівається. Власне, першими учнями Ісуса Христа була проститутка на ім'я Марія Магдалина, був митер, тобто публічний грішник на ім'я Матей, і що ж, були прості рибалки, і Бог не обирає собі найкращих. Бог, можливо, собі обирає ті інструменти, які він вважає за потрібними собі обрати. Отже, ну так відповім наші слухачки, думаю, що ну, все рівно їй не сподобається ця відповідь. Але, дорогі друзі, не потрібно видумувати собі того Бога, якого немає насправді. Бог є той, який вище наших планів. Ми просто читаємо Святе Писання і занурюємося, намагаємося давати ці відповіді. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте йдемо далі. Декілька хвилин мені залишилося. Дві речі серед новин сьогоднішнього дня. Перше, ну, хотів би ще раз сьогодні подякувати всім нашим слухачам від Білоруського радіо Марії. От вчора ми гостили тут в Києві В'ячеслава Гулєвича, це є президент Білоруського радіо Марії, який був у нас тут в Києві, був також на радіо Марія. І, дорогі друзі, теж, ну, вчора зробили ми такий внесок на допомогу Білоруському радіо Марія. Пам'ятаєте, що десь у жовтні ми робили так званий Марія-фон, міжнародний. Теж говорили про те, що раз на рік всі радіо Марія єднаються в такому Марія-фоні, але не для того, щоб зібрати цю кошти, ці допомоги для себе, для свого розвитку, але також, щоб, ну, теж підтримати тих, які потребують, і також на нові проекти, які має Радіо Марія. І отже, дорогі друзі, ми, як українське Радіо Марія, вже декілька разів, ну, так допомагали. Власне, маю на увазі не тільки молитовно, але також і фінансово Білоруському Радіо Марія. Знаємо про цю ситуацію в Білорусі. Вчора, ну, теж пан В'ячеслав був теж у нас в ефірі, розповідав, і, ну, насправді, це було, ну, так сумно чути, коли він говорить, ну, що ми зараз в Білорусі через всі ці політичні ситуації, через ту диктатуру, яку маємо в нашій країні, ну, не маємо такої радості, ну, немає такої перспективи. І, власне, ну, це було дуже сумно слухати, але, тим не менш, ну, так, як він казав, такий промінь надії – це Білоруське радіо Марія. Там, де люди просто можуть молитися, можуть віддавати свої справи Богові. І також ми, от ті кошти, які збирали під час Маріафону, передали для Білоруського радіо Марія. І величезна подяка от всім нашим слухачам, які брали участь у тому міжнародному Маріафоні. Насправді, ну, білоруси зараз потребують такої нашої допомоги, теж мають багато своїх труднощів, і не тільки в країні, але також і з Радіо Марія. Тому, насправді, ці пожертви, думаю, які збиралися у нас в Україні, були зібрані, ну, на такі шляхетні цілі. Що ж, дорогі друзі, дякую вам. Мені, ну, буквально 30 секунд залишилося до завершення нашої програми. Дякую вам. Дякую за слухання, дякую за ефір, дякую також за допомогу, яку ми з вами ми отримуємо від вас. І нехай Господь благословить кожного з вас. Я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.